Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja nagu me kõik märkame, on lõpp, nädala lõpp, lähedal. Ei ole midagi parata, kord iga pidu saab otsa, vaatamata sellele, et Eesti pankade kasum on kasvanud terve kolmandiku võrra ja ületanud poole miljardi piiri. Eks numbrid teatud aja ikka suurenevad ja selle põhjus on ka raha odavnemine, aga mida kõike sellest välja arvutada võib, see jäägu arvutajate endid teha. Riigikogu arutas eile ka rohepöörde mõjusid. See on ka niisugune asi, et peaks panema meid käituma niimoodi või teisiti. Kes see pöörab, kuhu pöörab, miks pöörab? Hea küll, me teeme pöörde ära, me saavutame tulemuse, aga mis on selle tagajärjed? No hüva, olen ma nõus ka sellega, et proteiini puhul on ükskõik, kas sa saad teda sitikust või saad teda sealihast või lilledest või noh, ma ei tea millest, aga kõik mõjutab meid. Me oleme tinginud kuidagi pidi need mõjud, mis loovad tänase olukorra ja siit me läheme edasi juba tagajärgedega, mis loovad. No ja, kui nüüd mõnikuid suudaks ette ennustada, mida meie tänane tegevus ülehomme põhjustab, see oleks midagi uut juba. Kinopileti hind olla teinud ka rekordilisi hüppeid, muud kui ikka ülespoole, kuhu sa siis hüppad. Aga milleks minna kinno, kui niisugune kino käib su enda ümber, et mine ole natuke aega õues, vaata mis toimub, loe veel meediat ka. Uhke. Loomulikult võib visata uudisse puhul peale ka pilgu näiteks Postimehele, seal see Elu 24, kes viriseb ühe asja pärast, kes viriseb teise asja pärast, aga need on kõik need olud, mis on meie ümber ja tahad või ei taha, olud on tingitud meie käitumisest ja meie käitumine nendes oludes. Järjest rohkem pakutakse välja, Elu 24 hõiskab kohe kahe naise tee enese armastuseni. Mis see on, kurat seda teab? Minu mõelest hoopis huvitavam täismehelikult elada enese hävituslikku elu, mitte nüüd selles mõttes, et võtan kätte ja joon endas surnuks. Ja muidugi ka mitte siin Märt Avandi kokaiini sõltuvuse ümber käib tiirutamine, tuuritamine ja ilgimine selle juures esitatavaid pilte, kuid alguses oli esimeste piltide peal ikka nii kaame ja hinge vaakum siis praegu Elu 24 seisab nagu mees muiste ja mullu. Ja mõtlen mina kogu aeg ikka selle peale, et kas see on nüüd eeskuju, kas see on nüüd Overtoni värk, et kui juba nii kõvad kujud, näed alguses nägi ta õige närv välja, aga nüüd kuulutab, et kui oli kehv kvaliteet, tõmbasin korraga 4-5 paksu triipu. Ja noh, lipsudel muidugi ees ei ole, aga mine sa tea, varsti on lips ka ees. Niisugune see kummaline elamine meil on. ilus müstiline lugu on muidugi ka, see toimus Lancashire'is. See on siukene kant, mis on enam vähem Liverpooli ja Manchesteri kohal, kui kaardi peal vaadata. Seda lugu, from Manchester to Liverpool, peaksid mäletama kõik vana inimesed, kes mäletavad ka programma Vremjat ja selle lõpus olnud ilma ennustus. Miks see ilma ennustus just selle muusikaga oli? See on minu jaoks siia maani saladus, aga jah, seal Lancashire'is või mis koha ma ütlesin, jah, oli küll. Seal läks naiste rahvas kaduma nii kummalisel kombel, et ei saa keegi aru, kas tema kukkus nüüd vette, ei saanud teda enam sealt kätte või kuidagi, jah, korraga läinud, haihtus õhku. Inimeste niisugused salapärased kadumised, need on ikka huvi pakkunud nii mulle kui paljudele teistele ja eks neid kadumisi ole ka selliseid, et tahes tahtmata tekib küsimus, kas meie teadus ja tehnika on ikka nii vägev ja tugev, et nii lihtsaid asju ka kuidagi lahendada, kui inimene läheb kaduma. No tõsi, neid on ikka miljardeid ja kui mõni seal kaduma läheb, aga ikkagi huvitav. 8. veebruari kuupäevaga, see oli siis kenasti üleeile, tuli makroskoobis välja tõsine jutt rohepöörde kulinaarsest elemendist, mis lubab tulevikuks massidele vaglaburgereid. Ja seal on tihti peale kasutatud inglisekeelses kirjandusest, et otse tõlge oleks väikestele inimestele. Aga no jah, sa võid olla 2 meetrit pikk, aga ikka oled sa väike inimene ja teine meeter 60 on nii suur inimene, et oh, neid inimesi küll. Aga täna on meil, nagu me teame, 19. Rajab 1440 veebruar 2023, 19. Švat 5783, 10. Radogu 10236 ja Juliuse päev 2459986. Ja täna 1859. Oli see kole päev, kui Mahtra sõjas osalenud mässumeelseid talumehi karistati. 44 meest aeti läbi kadalipu ja enamus neist saadeti Siberisse sunnitööle või asumisele. 1931. Tallinna telefoni keskjaam lõi ühenduse Buenos Airesega. Täitsa huvitav, mis huvi oli nii paljudel Buenos Airese vastu ja üldse selle kandi vastu, kas ei arva. 1942 Nõukogude Liidu riigikaitse rahvakomissar andis välja käskkirja 249 Eesti laskurdiviisi moodustamise kohta. 249 oli muide minu värava pääsla number Dvigateli tehases. 1943 Hans Ulrich Rudel, Saksa lendur, temas sai esimene piloot, kes viis läbi üle 1000 rünnak lennu. Selle eest 1996. Oli Tallinna psühhiaatria haiglas tulekahju, milles hukkus 8 patsienti. 6 sai raskeid põletushaavad, üks oli veel muidugi nädalapäevad hiljem. Ja 2002. Suri Traudel Junge. No kes see oli? See oli Adolf Hitleri viimane sekretär. Petter, võt niisugused lood on siis toimunud, mindagu edasi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi enne reede käes, keda ma näen, Margus Alviste ja meie tänane võimas võigas teema võiks siis olla, mis ajab rähnipoja puu otsa ja kas teised rähnipojad jäävad siis mölakil nokkadega alla vaatama, et mis see nüüd teeb või ühesõnaga, mis asi paneb inimesed käituma, nagu nad käituvad, tormama telkidega tänavale pastakaid jagama. Teine grupp on need, kes tirvad nina teises suunas ja lähevad uhkel püsti päin mööda. Kolmas grupp on, tahan küll pastakat. Mis see siis on? Miks inimene teeb nii, nagu tema teeb?
Tervist! Ja no, see on selline võitav küsimus, et kui ma puutun kokku paljude inimestega, kas siis tööalaselt või huvialaselt, siis paljud inimesed teevad asju, on aktiivsed selle juures, aga kui hakkad küsima, et miks sa seda teed, siis praksis keegi ei oska seda vastata. Ja no minu amet ongi selline, et püüda aru saada, miks ajab või mis ajab inimesi midagi tegema, miks nad teevad neid asju, et leida üles need põhjused, sest kui sa saad aru põhjustest, siis sa oled suutel ka juhtima võibolla inimesi või inimgruppe. Ja no tegelikult võiks ka küsida enda käest, et miks me ise teatud asju teeme just nimelt selliselt, et me ju igapäevaselt võtame vastu mingid otsuseid, me teeme igapäevaselt mingisuguseid tegevusi, aga või sageli me ei mõtle selle peale, et see on puhas selline automatism ja võibolla olekski mõistlik aega, et peatuda ja küsida enda käest, et aga miks me teeme neid asju nii, nagu me teeme, miks me ajame midagi taga, miks me osaleme aktiivselt mingites protsessides. Ja ega seda vastust ei ole niisama lihtne leida tegelikult.
Ega muidugi. Vaat, inimesed loovad olukordi, millest välja pääsemiseks nad peavad midagi tegema. Ja nüüd ongi küsimus, kas me vaatame olukorda, mis käivitab inimese käitumise või peaksime pistma nina sinna, kus me ei teagi veel, et see, mida me praegu tegime, põhjustab kunagi olukorra, mis sunnib meid käituma, no vastu võtma otsuse või otsustama ise või kui eestlane või muul viisil, selleks, et minna edasi ja ainuke, mis siin on nii-öelda konstant, millest ei saa kõrvale hiilida, see on edasi minek. Või?
Ja, no eks see nii on, et eks meie tegevused ju valmistavad alati noh, niisuguse nagu keti asjadest ja väga raske on ütelda, kas see, mida me algselt teeme, on see päris algne põhjus või on see juba mingisuguste tingimuste avaldumine meie noh, käitumises. Ja noh, võt, minu sõike amet ongi ju noh, konsultanti amet ja koolita amet ja see eeldab, et tuleb jõuda asjade no, algpõhjusteni, mõistmiseni. Ja eks ma terve elu olen ka ju lapses saadik, mäletan veel, kui ma olin 5-6 aastane, siis minu olas kõige no, sellisem huvitavam küsimus oli, et aga miks inimesed nii käituvad? Vaatasin seal oma hoovis Mustamäel, kuidas seal osad seal kaklesid üksteisega, no, minu vanused ja seal natuke no, vanemad noored, osad olid väga niisugused sõbralikud ja osad tegelisid seal mingite spordialadega, osad tegelisid seal natuke sõikste pahanduste asjadega ja ma kogu aeg ei mõtlema, et miks võt, mingi inimene just sellisel kujul oma aktiivsust rakendab. Ja no tänapäeval siis see on minu leib. Tihti tuleb seletada näiteks seal juhtidele, miks alluvad ühelt või teismoodi seal käituvad. Ja noh, konsultantide samamoodi sa võid seletama seal telljale, et miks, kas tema kliendid ühte või teistmoodi käitud või miks tema töötajad või tööandjad vastupidi siis sellise viisi käituvad. Ja osutades seal on terve rida selliseid mehanisme, mis jäävad igapäevases elus natukene meile noh, varjuve, mida me ei sageli ei oska sõnastadagi.
See, millest sa praegu räägid? Ka seoses oma lapsepõlvega, no loomulikult, et geeniuse suurtes tarkades lausetes tuntakse tihti peale ära iseenda tunnustamata jäänud mõtteid. See on ka üks loodusseadus ja siingi võib küsida, mis paneb inimese nii käituma, et vaat kui seda ütleb ikka Kaja Kallas, siis aga kui seda ütleb mingi Margus Alviste, siis võib ju otse küsida lolliks läinud või? Ja no milles on siis erinevus nüüd?
No kui küsida rohkem raha, siis võetakse ka seda juttu natukene tõsisemalt, sest inimene, kes maksab, no tahab võimalikult head väärtust saada.
No selles mõttes, et raha kogutakse ikkagi noh, niimoodi peaministri juhtimisel ja võimalikult rohkem ja no ikkagi sinu taskus.
No ikka jah. No eks neid põhjused ja miks me teatud viisil käitame on erinevad. Osa neist on väga selgelt niisugused nagu loodusest pärinevad mehanismid. Osad on jällegi kultuurilist laadi sellised determinandid või põhjustajad. Ja eks siin on ka ju seda inimeste vaba tahet natukene näpuotsaga, kuigi mida aeg edasi, seda vähem mulle tundub seda vaba tahet tegelikult inimeste.
No vaba tahte jaoks selleks, et inimene väljendaks oma vaba tahet, kõige lihtsam näide. Hakkab vihma sadama, kui sul on vihmavari, siis sa näitad oma vaba tahet sellega, et avad vihmavarju. Ja tunned ennast nii kuradi ise seisva ja vaba tahte väljendajana, et lase aga olla.
Jaa, no eks me oleme tingimustest sõltuvad. See on päris selge, et me ei ela ju vaakumis, me ei saa kõik oma asju päris ise korraldada, vaid me puutume kokku erinevate sündmuste, erinevate olukordadega. Mõningatele olukordadele me aitame ise kaasa, aga õige sageli me sattume olukordadesse ka nii, noh, väliselt tundub täiesti juhuslikult.
No, aga vaata biljardi palle.
Nii.
Esimene pauk võib ju, õigemini otsustabki kõik, aga kui nad ikka piisavalt kaua seal ringi tudisevad, siis võib ju jääda mulje, et no, tasahilju hakkab ju pallikestel vaba tahe tekkima või?
No see sõltub juba mänge oskustest, et ma olen siin vaadanud mõningaid mängijad, kes suudavad nagu praktiliselt 100% ette ütelda, mida nende põhjustatud löök tekitab ette. Aga no valdav enam ikka inimesi muidugi nii osavad ei ole.
Ja, no, aga ega neid, kes oskavad oma löögi tulemust ette ennustada või ette kuulutada, ega neid ju hiromantideks ei peeta, nad on lihtsalt kõvad käed.
Nii see on, jah.
Nüans, aga elus tuleb, ajab keegi silmad pahempidi või vaatab kohvipaksu või tõmbab kaarte. No kui panna sinust vasakule üks kaarditõmba ja paremale teine, nad tõmbavad sama asja peale kaarte. Kui suur on šants, et kõik võetud kaardid kattuvad.
No, see šans vist on päris väike, aga küsimus ei olegi mitte selles, mida nad välja tõmbavad, vaid kuidas nad käsitlevad, kuidas nad põhjendavad või selgitavad, mida sealt välja võetakse. Ja no, intuitsioon on üks selline huvitav asi, mis võimaldab näha seosed asjade vahel ja võib-olla vabalt, et need erineva kaardi välja tõmbanud inimesed läbi intuitsiooni kirjeldavad võib-olla täpselt samasugust tulemust.
No, selleks nad peavad siin nägema. Ma arvan.
No, mingi kontakt peab olema, jah. Ja muidugi nende vahel võib tekkida ka selline kollektiivne psüühika või kollektiivne väli, mis panebki nad täpselt samamoodi käsitlema seda olukorda või tõlgendama. Aga no võt, kui hakata mõtlema, jah, et kas või raadiokuulajad ka, kui me hakkame mõtlema, miks me nii käitume, siis no ühed sellised mõjutegurid on täiesti selgelt niisugust nagu grupiprotsessidega seotud. Ehk me oleme siin saates ka hästi palju rääkinud sellest, et inimene ei erine väga palju no, sellistest kõrgematest imetajatest ja eks meil on ka selline karjaviisiline või karjapõhine eluviis. Me küll nimetame seda viisakalt kas perekonnaks või mingisugus, ma ei tea, sugukonnaks, mis iganes.
No loodus peab tagama.
Ja võt seal avalduvad sellised mustrid, mis sunnivad meid võtma vastu teadustamata otsuseid, mis tagaksid selle kollektiivi või selle gruppi või selle karja ellu jäämise. Ja noh, sageli me ei oska isegi ütelda, et miks me seal hoolitseme oma järeltulija põlve eest näiteks või miks me seal, ma ei tea, käime tööl ja näeme vaeva selleks, et maksta kinni seal oma laste mingisuguseid, noh, ma ei tea, huviala ringe või mis iganes. Et võt, seal ka taga on ju tegelikult sellised looduslikud protsessid tagamaks meie järglastele võimalikult paremaid tingimusi ellujäämiseks.
Paljudel juhtudel on niimoodi, et selle huviala ringi rahaga ma pesen ennast puhtaks süütundest, et ma... Mul endal pole tõelda mitte midagi õpetada.
Ja võib ka nii olla, jah. Et tegevus on sarnane, aga põhjused on erinevad, miks me neid asju teeme.
Siin me läheme juba Robert Iltsi püramiidi juurde. Müütaki, alumine aste, keskkond. Ja. Ehk kõik need tingimused, mida me võime ühe sõnaga kokku võtta, see üks sõna oleks keskkond. See on Iltsi püramiidi alus. Ainult, et vaat selle all on ka midagi, kuigi ilmselgelt me ei saa selle miski käitumist enam muuta, vaid peame lähtuma keskkonnast, mis meie jaoks on määratletav just hetkedega. Juhi hetk on ka vana inglise mõõt ühik, vist ma ei mäleta palju Eestis, jah.
No tegelikult ju noh, veel kui minna sügavamale, siis grupiprotsesside ja selliste karjasuhete taga on ju veel tegelikult sellised looduslikud rütmid ja mis on võibolla veel sügavad, et sisuliselt me elame pulsside maailmas. Meie kehas on terve hulk erinevaid pulsse, meie kehas erinevad organid pulseerivad erineva rütmiga. Looduses praktiliselt kõik noh, niisugused nähtused, neil on oma mingisugune noh, nagu puls või selline lainepikkus sagedus. Ja me lihtsalt ei võibolla märka või ei teadusta, et miks see nii on. No võtame kas või inimeste puhul, et noh, kui siin tööelus vaadata, siis osad inimesed ei suuda hommikul noh, kohe tööd hakata tegema, et nad ärkavad alles pisut hiljem, ehk nende ööpäevane tsükkel on hoopis teissugune kui teistel. Mõni jällega kargab hommikul kell 4 juba üles, see on täiesti selline aktiivne ja valmis.
Ja ma tean ühte inimest, kes konservatooriumi ühiselamus ärkas alati kell 4 ja hakkas kitarri harjutama.
No, hea kui on ka kitarr, aga tihti lõpeb see trompeti või mingite muude helidega, või mingite suurte tuubahelidega näiteks. Ja võt, hästi palju on nagu pakitud üksese sisse selliseid põhjuseid, et see on natuke nagu matrioska moodi, et sa võtad ühe põhjuste komplekti ette, et ta lahti, hakkad vaatama, seal on sees veel sügavam selline põhjuslikus. Ja nii edasi, et ühel hetkel võibolla me jõuame ka sellise noh, nagu tühjuseni, ehk mis moodi mateeria üldse on milleski moodustunud ja mis seda mõjutab. Ja eks need seaduspärasused võtavad veel aega, et kuniks inimesed suudavad neid enda jaoks selgeks teha. Aga noh, kui tulla jällegi tagasi sinna pealispõnne poole, siis noh, vaat gruppides on alati ka terve rida selliseid nähtusi, mis panevad meid sageli täiesti teadvustamatult noh, tegutsema. Näiteks konkureerimine gruppis. Ehk siis igas gruppis avaldub alati teatud hierarhia. Ja on olemas inimesed, kellel on dominantsus suurem ja nad kas siis teadlikult või alateadlikult alati püüavad selles gruppis saavutada noh, sellise autoriteetsema või suurema mõjuga
kas
positsiooni.
Sa riskid praegu väita, et siin on mitu küsimus korraga segamini. Kas sa riskid väita, et inimeste hulgas, no näiteks meeste hulgas on tõepoolest geneetilised või põhjuslikud alfa-isased olemas või, sest lõpude lõpuks, vaata, grupp ja see, mis on gruppi ümber, keskkond on loonud gruppi, määranud selle gruppi käitumise iseenda ehk keskkonna suhtes. Teine grupp on teissuguse nihestusega, kuigi sama keskkonna põhjustatud. Kolmas, neljas, viies, kuues ja nii edasi, kuni selleni, et need grupid on tegelikult selle sama Browni liikumise osad, ainult nad ei koosne mitte ühest, vaid koosnevad grupist.
Mul ekskaasa on vastu võtnud hästi palju sünnitusi, olles siis terapeudina abiks naiste kliinikus ja tema sõnul on iga vast sündinu väga selgelt nagu noh, erinev üksteisest. Ja minagi, kui ma olen noh, seal lapse sünni juures olnud, Vot sa saad aru kohe, kui laps sünnib, et missugune on tema dominantsuse tase. Kas ta paneb kogu selle palati, kes siis seda sünnitust aitab vastu võtma, enda nagu, no, nii-öelda tahte alusel tegutsema, või ta lihtsalt, eks ole, niisugune, no, niisugune objekt, eks ole, mis võetakse vastu ja viiakse kuhugi. Eks see dominantsus on suuresti kaasa sündinud. Ja nüüd on lihtsalt küsimus, et kuidas keskkonnaga kokku puutudes inimesed...
Võtame korra ühe väikese pausi. Ja. Tähendab see, kes viriseb ja kraunub rohkem, see on siis dominantsem, sest teda aidatakse rohkem, aga teine on stoiliselt vait ja selle kohta öeldakse siis, et loilakas.
Ei, see ei pruugi olla isegi karjumisega
sõltus. Rängalt muidugi.
No võt, kui olla ühes ruumis erinevate inimestega, siis sa tajud ära ka kaha ühe või teise inimese, kuidas öelda siis, mõju. Ja see ei pruugi seda tähendada, et inimene karjuks või röögiks või seal nakkuvärgum täiskasuleks. Vaid mõni inimene, lihtsalt ruum saab teda täis, nagu öeldakse. Ehk tema, ütleme siis, elektromagnet väli, mis teda ümritseb, on nagu teisest oluliselt suurem.
Ja samas siia see väide, et inimese intellekti mõõdetakse ruumiga, mida ta võtab, mida vähem võtab, seda targem. Nagu.
No ta võib olla passiivses rollis ja ma pean isegi tunnistama, et isegi kui sa tahab peita ennast mõnikord ruumis, siis reeglini rahvas leiab üles selle inimese, kellel potentsiaal on suurem ja kellel energiat on rohkem. Midagi ole teha, et sa võid proovida varjuda, sa võid oma väikese nii-öelda jala eelle proovida siis kuidagi yeah. veel väiksemaks viia, yeah. aga sul ei lasta seda teha.
Ja põhimõte on ikka selles, et sind kardetakse hetkeni, kuni hakatakse kartma midagi keskkonnas, siis yeah. tullakse sinu selja taha.
Ja nii see on, jah. Ja vastsündide puhul on ka tunda võt, tema mõjuruumis. Noh, tal ei ole veel sõnu, tal ei ole veel žestega mimikat, aga mõju ruumis on väga selgelt tunda. Ja no võt, eks see energia hulk, mis siis selle inimesega koos sünnib siia maailma, see vajab ju ka mingit realiseerimist või mingit väljapääsu millegi poole. Ja mingis mõttes võibki ütelda, et ega siis inimese käitumine ei olegi ju midagi muud kui selle energia koguse transformeerimine mingisuguses materiaalses keskkonnas, noh, millekski uueks. Ja no võt, kui nüüd hakata nagu vaatama nendes gruppides, siis on ju see energia hulk inimestel erinev. Ehk siis osadel on rohkem, osadel on dominantsus ja selline tahe võt, suurem. Nad pürgivad alati esimesel võimalusel karja juhi positsiooni poole. Kui neil on näha, et on väga tugev konkurent ja neil ei ole, nad tajuvad, et neil ei ole veel mingit šanssi võita, siis nad ootavad lihtsalt oma aega, kuniks keegi esimene seal komistab ja siis nad püüavad selle positsiooni endale võtta. Ja samas on ka sellised no, nii-öelda karjaliikmed või grupiliikmed, kes on, noh, keda me võime nimetada mitte dominantseteks, kes mitte kunagi ei tule isegi selle peale, et kandideerida kuskile juhtpositsioonile või olla teiste seal eestvedajaks või liidriks. Ja ma olen jah näinud huvitavad sellised gruppe, noh, mul on käest läbi käinud mingi 70-80 tuhat inimest ja nende hulgas sadu erinevaid meeskondi gruppe ja olen näinud ka sellist gruppi, kus mitte ühtegi dominantset inimest selles gruppis ei ole. Ja vaatamata sellele moodustub hierarhia, kui selles huvitav on see, et selles grupis hierarhia moodustab nagu justkui vastupidiselt, et vastutav roll antakse kõige nõrgemale niisugusele karja...
Ennast vestakse puhtas.
Ja. Ehk siis vastutus liigub alati kõige nõrgemale sellises grupis. Aga kui on vähemalt üks selline dominante grupi liige, siis tegelikult no, tema laudselt on see, kes võtab selle positsiooni endale, kui on mitu, seal on alati võistlus, alati konflikt nende vahel. Ja see on üks põhjus, miks inimesed teatud aktiivsust üles näitavad, miks nad käituvad teatud viisil. Mõnikord see on varjatud, aga seal taga, kui me vaatame hierarhiat, on jällegi püüd oma positsiooni parandada või leida just see õige positsiooni see endale. Et see paneb meid automaatselt tegutsema.
Siin sinu juttu kuulates võib ju eeldada, et tegemist on positiivsete heatahtlike inimestega, kelle tegevus on õigustatud ja rollid jagunevad vastavalt võimetele, aga pistame sinna nüüd niimoodi, et nad on 50-50 narsissistidega pooleks. Mis juhtub? Tekivad konfliktid, sest narsissisti kõige lihtsam on vihastada teda sellega, et sa ei imetle ega kiida teda, siis ta võib varsti kallale ka tulla, ta teeb kõik, et sind välja süüa. Kui juhtub sinuga midagi head, kui sa saad mingi hea tulemuse, on ta surmani solvunud, sest head tulemused võivad olla ju ainult temal, eks? Ja võt, kui me nüüd lööme need asjad segamini, siis tekib üldse küsimus hierarhiate, mida ma peaksin ütlema selle koha peal, hierarhiate pädevuses ja selle pädevuses, kes võiks hinnata hierarhia olemust.
Nii on, jah, et mitte iga hierarhia ei moodustu sellise nii-öelda positiivse kontekstiga, vaid seal on ikkagi küsimus dominantsuses. Ja kui meil on mitu dominantsed sellist nartsitsisti selles gruppis, siis ma olen näinud paari sellist seltskonda ja ega need seltskonnad väga pikalt koos ei suuda püsida.
Samas nartsitsistid tõmbuvad kokku ja nõuavad teatud hetkel ka gruppiviisilist imetlemist.
Ja,
meie teeme, meie oleme, ainult et töö tuleb teil ära teha.
ikka,
meie juhtimisel, meie ja...
No siin võibolla võib tuua selle erakonna näite, sest kui sa suhtlad erinevate poliitikutega, siis tegelikult sa näed, et nad tegelikult üksteist lausa vihkavad, kuigi nad on ühes erakonnas, nad on just kui erakonna mingite eesmärkide eest väljas.
No Peter jälgi on siin tegemist vabalt hõljuva apeksiga, sest tegelikult on tipp kaugele ära lennanud teiste juurest, aga ometigi tahab jätta muljet, et ma ei tea, Eesti tahab!
Yeah. No nii mõnigi poliitik on öelnud, et tegelikult on palju lihtsam suhelda mõne teise erakonna poliitikuga, sest seal ei ole vaata seda sisemist niisugust nagu üksteise välja lülitamise eemal hoidmise niisugust nagu vajadust. Aga kui me paneme mitu nartsisisti ühte sinna erakonda, siis ühes küljes nad saavad aru, et see on vajalik teha koostööd kuni mingi piirini. Aga see on nende väga raske, sest nad üritavad kõik ise domineerida ja õige sageli sellised gruupid...
Nad söövad üksteist välja ja areng peatub teatud etapis ja ei saagi edasi minna, sest nad lähevad kiskuma.
Just. No nii, et see on siis jah üks selline põhjuste ring, hierarhiat, sisemine surve leida endale parem positsioon või nii-öelda õiglasem või õigem positsioon gruupis. Ja õige sageli, tegelikult seda nagu ei märgatagi. Küljepealt vaadates on seda gruppis nagu lihtne näha, aga olles ise, kas siis näiteks, ma ei tea, koolis kuskil klassis õppides või kuskil töökollektiivis, me sageli ei saa aru, et miks...
Ega see mängus sees olles ei märkagi.
Jah.
Treener märkab.
Just nimelt, jah, või pealt vaataja, eks ole, kellel on vastav mingi ettevalmistus või kes saab aru natuke asjadest. Aga siis on lisaks ja veel meil terve hulk selliseid mõjutegureid, mis panevad meid teatud käituma, mida me isegi ei mõtle. Need samad baasvajadused selleks, et ellu jääda. See sama nälg, janu, eks ole, sugutung. Ja me teeme väga palju seda asju tegelikult ainuüksi nende baasvajaduste rahuldamiseks. Ise sellest võibolla üldse mitte teadlik olles. Turvalisus jällegi, turvalisuse tagamine. See on hästi huvitav, et kui inimene mõtleb turvalisuse peale... Kui inimene mõtleb turvalisuse peale, siis tegelikult oleks nagu loogiline mõelda, et ta mõtleb oma füsioloogilise eksistentsi jätkamise peale. Aga tänapäeval turvalisuse mõiste on ka natukene muutunud. Sageli peetakse silmas inimese poolt sellist sotsiaalset turvalisust. Et kas ma saan säilitada oma positsiooni, kas ma saan oma sisse tulekult säilitada. Ja tänu sellel inimesed hakkavad tegelikult käituma nii, mis seab ohtu nende sellise ehlu
jäämise. Ja me oleme keskkonna juures tagasi. Just. Keskkond muutub selliseks, et seda ei ole võimalik välja kannatada. Ja ma arvan, et ma saan meie riigile kasulikum olla välismaal.
Siis on veel üks selline huvitav sisemine sund, mis paneb inimesi käituma. See on sundus või selline sisemine sund luua midagi. Luua kas siis uut mingisust maailma, uut keskkonda. Ja mitte kõikidel inimestel võt seda sellist suuret
ei ole. Ja Maslow püramiidi tipp.
Aga see on nagu tegelikult ka madalama sellises astmes, kus inimene võib olla veel, seal ei tegele sellise enese teostusega veel, aga sisemine sunduvad, mingid sisemised programmid sunnivad inimest kujundama olukordi. Kujundama, kes on nagu vähe suurema haardega, kelle ülistusvõime on suurem, siis tema ettekujutus juba käib, kas sa teeme riigi kohta või
planeedi kohta. Kas ma võin siin kasutada terminit patoloogiline õiglustunne.
Näiteks jah. Et kuigi see nii-öelda inimese arusaam võib olla maailma asjadest või mingist konkreetsest olukorrast võib olla vildak, aga ta oma seda õiglustunnet püüab igas võimalikus olukorras rakendada ja see võib täiesti absurdselt tagajärgida nii viia. Ja võt, kui ma olengi nagu inimesi jälginud kõrvalt, siis ma olen aru saanud kolm sellist hästi olulist mõjutegurit, mis inimese käitumist nii-öelda otseselt tingib. Kus inimene ise ei pruugi isegi aru saada, et miks ta teatud viisil seal käitub või miks ta teatud viisil otsustab midagi. No esimene asja ongi see, et kuidas inimene, milline kontseptsioon on tal ise endast, mis on see mina pilt, kuidas ta ennast tunnetab ja kuidas ta ennast tajub, kuidas ta ennast ka võibolla siis konseptuaalselt nii-öelda siis enda jaoks nagu lahti mõtestab. No siin ei ole ka kuulnud kõik see rahvuse küsimus ja No võt, siin mõni aasta seda tagasi ju tegelikult puuduski selline mõiste nagu rahvus. Et see tuli tegelikult meil ju kapitalismi selliste vajadusega defineerida mingit gruppi, suuremat gruppi, luua uus identiteet, et oleks võimalik suurte hulkadega juba siis seal tootmist korraldada ja võtta kasutusele teatud ressursse, maavarasid. Et see on niisugune perekondlik identiteet või sugukondlik identiteet või mingi koha identiteet.
Mis määratleb ära, mis rahvuses sa oled.
Ja no see, aga mõtlema kas või eesti keelt, kui palju erinevad murdeid siin oli. Ja. Aga oli tarvis hakata nii-öelda unifitseerima, looma sellist keelt, mis tagaks ka sellise ühtsustunde. See keel kui uus identifitseerimise niisugune vahend, võimalus. Ja kui me tänapäeval vaatame, siis me näeme jällegi identifitseerimise juures hoopis teisi niisugused mõjutegurid, et kas või noored inimesed, ega nad ei näe tänast eestlasena või nagu siin saates ka oleme rääkinud, et...
No identifitseerimine, vabandust, jõppan vahele, on praegu heidutus.
Ja.
Sellega me identifitseerime ennast, märgime ära oma karjakuuluvuse, et me heidutame teist karja, me kogume kokku pomme, tanke, kurat ja mida. Ja mida rohkem meil neid on, seda rohkem me ise kardame.
Ja. No aga noored jah, täna identifitseerida ennast väga sageli näiteks mingite, kas arvutu mängu, nii-öelda selliste võistkondade kaudu, kus seal üks liige võib olla tõesti Austraalias.
Läbi näilisuse.
Ja mingi muu tegur, mis need justkui ühendab. Ja võt, nad hakkavad ka tänu sellele sünkroniseerima oma maailmavaadet ja oma harjumusi, põhimõtteid, väärtusi. Ja kui selline inimene tuleb mingisse töökollektiivi, vaatama sellele, et ta räägib nagu eesti keelt, aga ta käitub, mõtleb, reageerib hoopis teissugusena kui see varem seal koos töötanud kollektiiv. Ja see on juhtide jaoks täiesti niisugune nagu keeruline lahendada, sest meeldame, et ta on nagu samasugune eestlane, räägib eesti keelt. Aga kogu tema selline sisemine mõtte maailm, algoritmise süsteem on juba hoopis teissugune.
Niimoodi ta on ja vaat seda teissugus, selle mõistmine, see nõuab jälle keskkonna mõistmist, mis ilmselt kui sa vananed keskkonnas ja oled nende vahenditega piisavalt kaua saanud rahumeeli keskkonnas vananeda, ei ole midagi kokku kukkunud, sa oled mõistlik, sa langetad õigeid otsuseid, see on sinu tegevus ja käitumine siis, mis peaks viima edasi, sul on välja arenenud võimed, oskused, teadmised ja vaat nüüd tekib üks ohtlik asi, sul tekib hoiak, eks ole? Hoiak ja need asjad, mida sa hindad teistes, ehk siis, me võime siin targutada sõna väärtus, see on üks mu mõeles paras kamara jura. Ja kui keegi on nii helge pea, et ta mõistab võimalikult suurtel maa-aladel tekkinud inimeste hoiakuid, olgu siis läbi religiooni või läbi pangalaenude või mille, siis on ta tegelikult selle areaali valitseja. Kus juures ta saab visata keskkonda väikeseid muutujaid ja nende väikeste muutujate kogu arv on ka piisavalt suur, et mitte märgata, et keskkond on muutunud ja et need hoiakud ja värgid, need on muutunud sama dekoratiivseks kui mingi põmm-põmm mängu kutsika omad. Nad on näilised.
No aga hoiakud ongi ju juhtimise objektiks. Et tänapäeval kui palju on erinevad ideoloogiaid, mis sunnivad inimesi oma suhtumisi ja hoiakuid kujundama teatud nähtuste või teatud protsesside või isikute suhtes. Ja no võt see sõna väärtus isenest... Ja võt, see on ka hästi selline keeruline, noh, nii-öelda inimesed kasutavad seda sõna tihti erinevates kontekstides. Ja. No võt, siin psühholoogias on toodud välja tegelikult nagu mitu tähendust, et üks tähendus on siis see nii-öelda noh, põhimõtete süsteem, mille alusel inimene käitub.
Ja? Kinderstube vana nimeta, eks ole. Ja. Nii tehakse ja nii ei tehta.
Aga teine on, noh, võib hinnata nagu lõppväärtus, mille poole inimene püüdleb, mis on tema eesmärk, mis on see, noh, mida ta väärtustab.
Margus, lõppväärtuse poole inimene ei püüdle, ta kardab seda. Ta võib selle välja öelda, mis see lõpp on, aga lõppu kardetakse. See siin, no jah. Tegelikult identiteeti me puudutasime ja identiteediga ongi just see, kes ma olen ja kas sa, kes ma olen juures julged küsida ja milline on minu lõpp. Mm-hmm.
No see lõppväärtus tuleb Milton Rokitsi sellisest käsitlusest, mis jagab siis väärtused kaheks. On instrumentaalsed väärtused, mis on siis ongi sellised nagu tegevuspõhimõtted, mida järgitakse oma tegevustes. Aga teine ongi lõppväärtus siis mingisugune see, mille poole püüeldakse. Ja noh, küsimus ongi see, et kas inimene julgeb üldse endale otsa vaadata ja ütelda, et mis on see, mille poole ta tegelikult püüdleb. Mul on koolitused mõned inimesed, kui ma küsin, et aga noh, mis on see, mille poole sa püüded elus. Siis näed, et inimene sattub nagu stressi ja siis ta ütleb, et ta julge seda
siin endale. Siin on lõpumekk juba.
On, just. Ja siis mõni ütlebki, et ma julge unistada, ma lihtsalt täidan lühiajalised eesmärke, et tunda ennast, noh, niisuguse No kindlamalt natukene. Aga no võt, see kõik puudutab seda inimese niisugust enese kontseptsiooni, enese tunnet, enese taju. Üks osa sellest on nagu teadvustatud, aga üks osa avaneb näiteks mingites kriisiolukordades, kus inimene äkki avastab, et aha, ta tajub ennast natuke teistmoodi.
Ja üllatab ennast, keegi ei arva, et ta suudab niimoodi käituda, aga sa mõtle, kui kaua on mättasse taotud seda inimese julgust, otsustusvõimet, mis korraga, ei noh, selles paksukesest ma poleks oodanudki, aga just nimelt tema tegi selle ära, temas plahvatas ja tema oli siia maani kõige rohkem paika pekstud.
Ja. No teine asi on see ettekujutus maailmast või selline maailmapilt, mis paneb ka inimest teatud viisil käituma ja no eks siin nii mõlema puhul on ju see ideoloogiline mõjutus ka hästi oluline, et ühest küljest inimesed läbi mingi ideoloogia samastavad ennast, eks ole mingisuguse kontseptsiooniga, mingi No, nende õpetusega näiteks.
Mis on... Mul on punane lip, sul on punane lip, paraadil kõnnid ma, paraadil kõnnid sa, kunagi oli tore laud.
Aga teisest küljest see loob ka inimesele mingi aru saama, noh, ta annab nagu mingisuguse prisma läbi, mille maailma vaadata. Ja kui sa juba läbi ideoloogilise prisma vaatad, siis sa näed ainult mingid asju ja mingid asju sa enam ei näe, sest sul puudub selleks nii-öelda vaatamise võimalus. No nagu inimene paneb endale sinised prillid ette, siis ta sinist värve ei näe, aga näeb igast muid värve. Ja paneb punased mingid klaasid endale ette, siis ta näeb väljaspool enam punast klaas, mingid objekte. Ja nii ongi, et ideoloogia paneb inimesele ette prillid läbi, mille ta saab ainult teatud asju näha maailmas.
Võtame lähemalt või lihtsamalt. Tulevad kaks kuti sööklasse, mõlemad on, ütleme, 185-190 pikad, mõlemal on seljas ülikond, mõlemal on, ma ei tea, arvuti kaenlas, käekell, Rolex või midagi siukes käe peal istuvad laua taha. Ja siis selgub, et Üks neist automaatselt sööb noa ja kahvliga, teine toetab küünar nukid lauale, võtab kahvli paremasse kätte ja kukub sonkima. Vaat, mis siin on? Ideoloogia, puudujääk, üleolek või mis asi? See on ju keskkonna ebaühtlus. Samas, kui ma kujutan ette, milline liikumine võiks tekkida kuskil Kalamaja kandis või ma ei tea kus, kui lasteaedades, no tõsi, ma pidasin seda alguses naljaks, kui aastat 15 või palju tagasi arutati või oli reklaam, et meie lasteaias õpetatakse lapsi noa ja kahvliga sööma. No joh, Heidi, mis siis kodus tehakse? Ta saab ju kodus peksa, kui tema tahab noa ja kahvliga sööma. Ja võt, siin ongi see, et kui kõik peavad oskama noa ja kahvliga süüa, siis tuleb massi liikumine. Ei, meie tahame lusikaga, meie tahame nii, et pudru lendab. Usu mind.
Ja, no see on kultuuriline.
Ja neile eraldatakse kurat raha, et nad saaksid end tühjaks röökida.
No see noa ja kahvliga söömine on üks kultuuriline selline element ja see on mingis mõttes kokkulõppest. Teatud kultuurides metalli kasutamine toidu juures on üldse välistatud ja kõige puhtamaks ja kultuurisemaks peetakse parema käega
läppudega söömist. Ja Arabiamaad, Arabiamaad, Hiina oma pulkadega. Ja küll, põhjarahvastest ma ei rääkki.
Kus üles kõikidele nendele kultuuri, siis sellise kandjatele tundub see teine kultuur natukene all olev.
Ja.
Et natukene vähem arenenud kui nende kultuur.
Hiina maailma kaartidel, kui neid hakati looma, oli ju Hiina keskel ja muud barbarid seal ümber.
Just. Aga see, et siin juba näiteks vastandatakse mingisuguseid väiksemaid gruppe, see on juba puhas selline globaalne juhtimine või hulkade juhtimine.
No, politehnoloogia, ütleme niimoodi, täpselt, nii. Peab olema kisma, muidu ei saa neid valitseda.
Aga eks see maailmapilt kujuneb jah selle informatsioonil, mille otsas inimene istub. Väga vähesid inimesed suudavad ise sünteesida ja analüüsida oma tajudele leida mingisuguseid põhjusi või selgitada, et miks mingid asjad nii on. Eriti tänapäeval aga koolisüsteem õpetab, et sa pead iga asja jaoks kuulama, mida kas mingi teaduslik mingisugune tekst on öelnud, kus üles tegelikult neid teaduslike tekste keegi see arugi, mis, kui nad loevad seda. Ma olen siin katsetanud.
Jah, see mul on ka kokemus.
Kõige suuremat teadusele viite tegelikult ei suuda isegi termidest aru saada, et et see on seda paras manipulatsioon.
Ja no seda me paneme tehele ka igapäeva elus, kui sõnu kasutatakse niisuguses tähenduses, et alla.
Ja kui mina kellan koolitsa näiteks mõnikord avanud mingisugust nähtust, me oleme kirjeldanud või isegi katsetanud, viinud läbi mingisuguse katse, kus siis inimestel lekib osalemise kogemus, võt isiklikud aistingud, ja siis ma küsin, et aga mida sa järeldad sellest? Siis nii mõningi inimene ei julge midagi järeldada, seda ootab, et millal mõni autoriteet tale ütleb, et mis juhtus. Või et isegi, et mõni autoriteet võib ütelda, et sa ei tundnud seda.
Vaata, selle koha peal ainukene mõte, mis mul tulis, kui ma peaksin sellele küsimusele vastama, ma ütleksin, mul tekis tunne, et sa võid mulle haiget teha. Sa oled oht.
Ja. No me oleme hästi palju katseid läbi viinud nii koolitustel kui siin trennis ja see on hämmastav, kui vähe inimesed usaldavad enda järelduse tegemise võimekust. Nad ootavad valmis järeldusi. Siin
kohustusliku kirjanduse loetelu peab olema. Sinu oma mõtted need võib pista prisse.
See maailma vaada kipubki nagu erinema vastavad sellele, siis millist informatsiooni sulle jagatakse, milliseid interpretaatoreid sulle tegelikult mingitest kanalitest jagatakse. Ja võib olla, et me oleme mingi inimesega täpselt samas kohas. Võtame kas või siin Eestis, on erinevad rahvad, erinevad grupid. Takso, kui ma aegalt sõites taksojuhtidega armastan rääkida, küsida mingid küsimusi. Need on tihti sellised muukeelsed, mitte ainult venekeelsed, aga ka igast muudest riikidest. Ja siis me ju puutume samade nähtustega siin samas riigis kokku. Aga see, kuidas me neid tajume, kuidas me interpreteerime neid, see on üllatavalt erinev. Nii et võt maailmavaadeks. Ja nüüd kolmas selline hästi oluline determinant või käitumise tingija, on siis see, millisena inimene kujutab ette, kas siis mingit noh, hästi lähi tuleviku, kas siis mingit sündmust või mingit olukorda. Ja see tuleneb omakorda jälle sellest, et kus ta midagi näinud on. Ega inimene ei suuda välja mõelda midagi totaalselt uut. Me tegeleme kombinatoorikaga. Me võtame noh, ühest filmist...
Mida areng vaid külg liikumine?
Jaa, me võtame filmist mingi näit, seome selle mingi teise, kas siis mingi raamatu või mingi muu sellise jutustusega. Nüüd me mingil hetkel paneme kokku ja nimetame seda loominguks. Aga tegelikult me lihtsalt kombineerime erinevaid...
Loov kirjutamise kursuseid!
No võt, see on nagu see tehisintellekt, et tal on söödetud sisse terve hulga igasugust jama ja siis ta seal teeb uusi mingisuguseid seosed asjade vahel ja tuleb välja nagu, noh, just kui mingi selline uus kirjanik on kirjutanud uue raamatu, aga tegelikult see tehisintellekt lihtsalt on kombineerinud mingid asju kokku ja näga inimene ei tee tõu teistmoodi, ega me ei saa midagi täiesti uut välja mõelda, millega me üldse kunagi kokku pole puutunud ja kogu loovprotsess sisult ongi ju mingite uute seoste noh, nägemine ja nende väljendamine.
Suletud ökosüsteemis, kuidas on võimalik tuua just. Väljas korraga pauhti sisse ja oi oh yeah.
Ja nüüd kui inimese käest küsitakse, et noh, mis sa arvad, et kuhu tuleks minna või mis me peaksime kas ettevõttega tegema või kuhu me peaksime erakonnal liikuma või...
Mida me saame täna põhjustada homseks?
Just. Siis seal inimesel on noh, enamasti on ikkagi väga selge niisugune uskumus, et just selles suunas tuleb minna, kus on need uskumused, noh, ettekujutused inimestel on ju väga erinevad, sest me tõesti istume väga erinevate infoallikate otsas. Ja just, et mõista, miks inimene ühte või teistmoodi käitub, siis meil ongi kolm sellist komponenti. Üks on see, kuidas ta ise ennast tajub, kas ta tajub ennast mingisuse hierarhias kõrgemal positsioonil oleva inimesena, kellel on suur mõju, või ta tajub ennast seal kõige madalamal otsal oleva inimesena. Teine on siis see, kuidas ta tajub kogu seda maailma noh, oma sellises terviklikkuses. Ja kolmas ongi see, et kuidas, mis sune ette kujutust on tal võt siis mingist olukorrast, või mingist sündmusest või mingist tegevusest, et kuidas asjad peavad olema. Ja kui sa niimoodi hakkad vaatama, siis jälgid inimest kõrvalt, siis tegelikult juba suhteliselt lühiks aja vältel saad sa vastuse kõigele endale kolmele küsimusele.
Jaa, muidugi.
Mis siis tema jaoks see maailm on?
Jaa, see vastus on väga lihtsalt eitav, kui palju ta ühe, teise või kolmanda juures kasutab sõna võibolla.
Näiteks, jah. Ja no osad inimesed on ikkagi väga veendunud sellest, mis see maailm peab olema. Tuleb kohe meelde Martin Luther Kingi, et see kuulus kõne, I have a dream. Ja.
I have a dream.
Ja ta nii veenvalt seda esitas, et terved hulgad hakkasid seda unistust siis nagu teostama. Ja...
Aga mida ta kasutas? Ta kasutas seda sama, mida kasutavad mustad kirikutes.
Ja.
Korduse ja, efekt, ja. Ekstaasi, ajamine ja nii läheb. Ja muide, seda... Oma kõnedes algtasemel kasutavad ka Ameerikama teised poliitikud pidev kordus, siis pannakse rahvas, noh, ilmselt klaköörid sees, röökima mingisugust vastust, jäetakse massi mulje, ega siis, noh, funktsionäär või niimoodi ei tule üksinda lavale, tal on 99 toetajat seljadega, kus juures siin esitatakse ja näo pilte, et näe Putinil kaevurid samade nägudega kui kosmonaudid. Võtame Ameerikama, mis seal erineb siis?
No need on tehnoloogiat, ei maksa nagu...
Teine ülikond natukene tead, sirgem selg või rohkem küürus selg, murelik pilk või entusiastlik pilk.
Ja no mulle meenub kohe üks Rooma poliitik, kes alati oma kõne lõpetas ja muide või muuses.
Kartago.
Kartago tuleb hävitada ja võt tegid ära ka. Ja see ongi huvitav, et...
Sa tüütas, ta on nii ära.
Jääd midagi muud üle. See on nii huvitav, et kui noh, me vaatame mingit reklaame, eks ole, siis noh, reklaami, kuidas öelda siis, tööstus, teab umbes enam vähem täpselt, et mitu korda inimese meeleelundid peavad selle reklaamiga kokku puutuma, et tekiks seal poes ära tundmine või et millal tekib ostu käitumise reaalne muutus, millal inimene võtab ja selle pesupulgu endale korvi paneb. Aga näiteks organisatsioonide puhul juhtimises ma näen kogu aeg seda, et juhid ütlesid, aga me ju ütlesime 10 aastat tagasi, et mis on meie visioon, et kuidas te ei mäleta seda üks kordeks ole. et tegelikult me peame kogu aeg meelde tuletama asju inimestele, sest korduste arv...
No keskkond muutub.
Jah, ehk siis korduste arv, ehk siis kvantiteet loob juba kvaliteedi. Ja no, kui sa tahad, et inimene teatud viisil mõtleks ja käituks, siis korduste arv ongi nagu võti.
On küll, jah. Praegu, no niimoodi, kui ma vaatan ringi meie uudistes, uudiste pealkirjades, erinevate uudistekanalite väikest võrdlust teen, siis ma näen, et käes on kaunikesti kaos, sest kasutatakse, noh jumala eest, Boksi ja paneb jalga balleti kingad, et mitte kedagi solvata ja nii edasi. Mingisugune kamara jura käib, rääkimata solvumisest endast, rääkimata arvukate šokkidest, mille tähendust ka mitte keegi originaalis peale mõnede vanade meedikute vist ei teagi. Ja mis mul praegu pähe tuli? Vaata... Me ei märka enam suuri asju. See on vist, ma isegi ei tea täpselt, see elevant portselani kaupluses, see on väga hea võrdlus, aga kust ja mille peale see tuli, kes selle avastas, kui ammu, see oleks huvitav endal teada. Me ei märka suuri asju, sest kordustega meid on harjutatud. Meile korratakse seda ja me arvame, et see on peamine, aga see ei ole see suur asi, ta on kõrvalväärtus, mis peab varjama ära selle suure asja. Näiteks kui ma noh, puusalt tulistades küsiksin sinu käest, mis ühist me võime näha Rail Balticus ja Nursipalu tulevases polügoonis. Mis on nende ühine omadus? Mille nad põhjustavad ülehomseks?
No, need loovad mingi võimekuse. Aga võt, ongi küsimus, et kui inimesed mõistaksid kõiki seoseid, siis nad hakkasid juba pisi asjade vastu palju tõsismalt võitlema.
No siin ma küsiksin sul praegu, no hea küll, kui me teeme balletiartistile võimekuse tõsta 300 kilo, raudkangiga, siis milleks kuradiks ta ei tõsta ju nii mitut kleenukest 30 kilost
korraga. No aga kus sa tead, kellelgi on võibolla mõttes täiesti mingi uus nähtus luua ja algab see kahe asja kombineerimisest.
No vaata kahe asja kombineerimisega ma kombineerisin siin vandenõuteooria, et Rail Baltic on uus Euroopa Liidu piir, sest seal on kahel pool ette nähtus 150 meetrit, ei kellegi maad raudtraadid läbipääs ainult läbi tunnelite, tunnimes sõidab pidevalt edasi tagasi, sest vedada pole tal mitte midagi. Ja nüüd ma küsin Nursipalu kohta, miks Nursipalu? Miks mitte see sama asi teha kuhugi Ida-Virusse, kus ka joonistati plaane ja võiks ju sinna? Ma andsin sulle tegelikult vastuse praegu kätte.
No eks need vastused on erinevaid ja sõltuvalt tegelikult soovitud seost, noh, nii-öelda sidustamisest, me jõuame erinevate vastusteni. Me saame alati rääkida ühest küljest militaar mingist huvist, me saame alati rääkida mingist poliitilisest võimalikust huvist, saame rääkida... Tegelikult võime rääkida ka juhuslikest mingitest seostest, et kogemata mingid asjad juhtusid just...
Läheme füüsika juurde puhtal kujul. Kui tuleb suur ja jäme pomm Ida-Virusse, Balti klinti, siis värisevad ka Tallinna majad.
No,
kui see pomm tuleb keset vanaraua hunnikut, sinna Nursipalu kanti käib üks mahe lõps ja muud mitte midagi. Sinna saab... Noh, koondada esimese konventsionaalse löögi, rakeite, vidinaid, jebinaid, kõik puruks, aga maa ei värise kuigi kaugele, Balti klindi kivid jäävad puutumata.
Ja, no eks seal on palju...
No see on vandenõuteooria ausalt, noh. Ja samal ajal sõidab Rail Balticu tunnimees, määratledes uut piiri.
et on palju vaatanurkased asjadele ja sõltuvad sellest, millega inimene tegeleb, mis eluvaldkonnaga võib ta seostada nende samade näidete juures ju noh, mingisugused uued funksioonid lausa välja mõelda. Aga võibolla füüsikast oli korra jällegi juttu. Me ei saa olla aktiivsed, kui meil puudub toetuspunkt. No füüsikast me teame, et jõud ei saa avalduda, kui ta puudub toetuspunkt. Ja. Et ta muutub lihtsalt...
Antke mulle kang ja ma tõstan üles terve maakera.
Ja võt see, millest sa rääkisid, et meil on niivõrd palju tekkinud selliseid no, erinevaid mingisuguseid seletusi ja vaatanurkasid ja kontseptsioone ja maailmavaateid ja mingid tõestusi erinevaid. Ja ühesõnaga, et meilt on kadunud ära selge piiriline toetussüsteem meie psüühikale.
Ja me oleme harjunud pooltõdedega, sest kui tuleb lataki totaalne pommitamine Lõuna-Eestis, siis... Aga me ju ütlesime, et me kaitseme Eestit. Seal on kõige vähem inimesi. Tallinnas on ju, Põhja-Eestis on ju lõviosa inimestest. Me ju kaitsesime.
ja võt, kui inimestel ei ole enam aga selge piirilist niisugust nagu aru saamist, et mis siis maailmas toimub. Ja iga su järgmine vastu tulev inimene elab mingisugust teises uskumuste maailmas. Meil enam ei teki sellist suurt kollektiivset ühtemoodi uskuvat inimgruppi. Vot siis ongi, meil on väga raske astuda vastu mingitele negatiivsetele senaariumitele või mingitele teistele algatustele, mis meile ei sobi. Meil on, nagu üksi meil on ära võetud igasugune toetuspind toimetamiseks, vastu töötamiseks, koondumiseks. Ja ilmselt see ongi selline juhitud protsess, et läbi rahva mingisuguse tahte jõuda siis teatud uute arenguteni.
No ja rahva tahte, see on ühisnimetaja alla heidutus. No, oleme jah. Nii hirmsad, ostame omale kõige vägevamad kivikirved ja puunujad ja siis ei julge keegi meile kallale tulla, aga selle sees me ju ise väriseme oma argusest.
ja.
Meil puudub väärikus, sest sellistes tingimustes, see sama kindelstube, see sama väärikus, see sama teine teise mõistmine, see on ju sonimine.
ja. No ja siin tulebki jälle välja, et meil kõigil on erinev niisugune ettekujutus, ka siis olukorrast, kus me oleme täna, me näeme erinevad seoseid, või ka siis sellest, et kuhu me tahaksime selle olukorraga välja jõuda, mis on see ideaalne niisugune areng üldse. Ja võidab tavaliselt see, kellel on kõige rohkem ressurssi oma selle ettekujutuse realiseerimiseks, kes suudab kas koondada teiste inimeste ressursid, kes suudab koondada palju inimesi ühte kohtu nagu kokku oma idee taha. Ja nagu me näeme, jah, siis neid inimesi, kes täna suudaksid selliseid suuri rahvamasse haarata, neid on järjest vähem. Isegi muusikamaailmas keegi mulle eile küsis, et kas sa oled märganud, et meil ei ole enam sellise staare, näiteks muusikas, nagu meil olid siin 70. Aastatel või 80. Aastatel. Et tänapäeval on see kõik laiali jagutud sellisteks fragmentideks.
Ja see oli, need olid aastad, mil paljude jaoks tegelikult muusikas suri.
Ja
avastatakse, et vaata, mida siis tehti. Ja mitte keegi ei küsi, aga kus on see praegu?
Ja
muidugi... See järjekordne ideoloogiline ühendav lüli või kuidas seda kutsuda, kui meil on mingi eesmärk, milline on meie lõpp?
Ja.
Kas me julgeme küsida? Selle eesmärgi saavutamisega saabub ju lõpp, aga mis me edasi teeme?
Ja, no inimesed, kes mõtlevad natukene pikemalt, saavad aru, et iga lõpp on millegi uue algus.
No see on väga targasti öeldud, aga seda on väga kehva tõestada, sest selle koha peal ei pruugi alata kohe ikka sajand, mitte midagi, sest
see
koht on nii rõve, et...
Ja, muidugi. No võt, ja nii ongi, et meil on terve rida selliseid determinante, mis inimeste käitumist mõjutavad ja mille peale inimesed ise nagu ei tule. Me ei näe ennast kõrvalt. Ja no võib ka alati küsida, et okei, et vaat kaks Margust, et miks te teete seda saadet? Miks te olete valmis oma ajast võtma sellise, kas tunnikese pool teist, sul on ilmselt rohkem kui need asju monteerida veel, Et mis on selle asja mõte? Et kas,
äkki te tahate lihtsalt kuulsaks saada?
Ja, näiteks, eks ole. Ja.
Mina küll tahan.
Just, kus ma ühe päeva just mõtlesin, et mis paneb mind tulema reediti või siis no, siia saatesse. Ja ma saan aru, et ega see ongi, võt inimesel on teatud loomus ja inimene ei saa olla passiivne. Ja praktikas ongi see, et me oma loomust läbi aktiivse tegevuse realiseerime, ilma et meil oleks võibolla isegi eesmärke, me lihtsalt ei saa teistmoodi käituda. Ja no minu selline võibolla põhjus ka, miks mina siin käin, mulle meeldib asjadest aru saada, asjade põhjustest aru saada, Ja minu loomus on selline, et ma ei lepi võt, mingisuguste no, selliste mitte toimivate või mitte selgust loovate selgituste või kontseptsioonidega. Ma püüan ise aru saada, mis on asjade olemus, mis on nende põhjus ja kuidas need asjad ajas no, nii-öelda omavahel on seostatud. Ja no võt, ei saa ju vaiki olla, kui sa mingitest asjadest olete aru saanud. Siis hea meelega aitaks ka teisi natukene vaadata need asjade peale. Ma üldse ei garanteeri, et mul on alati õigus, aga ma vähem püüan jõuda kõige objektiivsema niisuguse nagu asjade olemuseni. Ja noh, eks on ju minu ka teenistus tegelikult. Ma aitan ka oma klientidele mõista, miks nad sattuvad teatud olukordadesse. Ja kui sa oled selle välja mõelnud, siis sulle avaneb ka terve rida selliseid No nii-öelda välja pääse, et kuidas saad edasi minna, kuidas edasi liikuda. Et ma just jah, mõtlesin, et mul ei ole tegelikult mingit otsest püüdu kedagi seal kellegi maailma maadet muuta või mingit olukorda muuta, aga ma ei saa teistmoodi käituda, kui realiseerin ise enda avastusi.
Haiglane vajadus jääda ise endaks.
ja, täpselt. Absoluutselt.
No siis siin parteisse ei võeta.
Ei, ma ei sobi kuhugi parteisse. Aga miks sina seda teed?
Vaata, see võiks tekitada pikka vaikuse, aga kuna raadios pikka vaikust ei kannata keegi kurivaim, see võiks olla samal ajal ju, see võiks väljendada tõelist traagikat ja tonti ja mida. Vaata, mul on... Kaelas ex-koomiku silt ühest küljest, teisest küljest olen ma rääkinud palju Hitlerist ja seega ei kutsuta mind esinema ka, aga siin ma saan läbi mikrofoni anda inimestele edasi seda, mida ma mõtlen ja tead, ega ma ei tee ju nalja, isegi mustast huumorist on asi kaugel, ma jälgin lihtsalt mida teeb valitsus, mida teevad riigikogulased, mida teevad teiste riikide juhid, annan edasi fakte ja ongi käes ekskoomiku vandenõuteooriad ja natuke kergem tunne on, no kas või sinusugusele otsa vaadata selged silmad ja saab juttu rääkida kellegagi.
Ja võtta huvit ongi, et me tihti ei mõtle selle peale, et me ei saa olla tegelikult üldse tegevusetult. Et meil on...
No inimene on sotsiaalne ole.
Ja. No, mist siin saates kunagi rääkisin ka, et omal ajal Nõukogude armees käisime, ma teen siin samas Maardus ja käisime sõjaväe vange valvamas siis peavahis Koplis. Seal on praegu mingi filmi arhiivist ja seal oli siis võt, kaks koridori, üks oli ringkoridori, üks oli selline, kus olid siis üksikkambrid ja teine oli siis ühiskambrite niisugune korus. Ja seal oli inimesed, kes ootasid oma no, mingit kohtuotsust või tribunali, Seal oli väike tuba, kus oli jah, mingisugune poolteist korda, seal kaks korda kolm meetrit selline kamber. Ainus asi, mis seal oli, oli puidust lavats, kus nad päeval ei tohtinud olla, siis valvur pidi nad ülesalt ajama. Ja seal inimesed, neil on midagi teha. Ja kui sa pead mitu kuud olema tegevusetult, siis seal nii mõnigi no, nii-öelda katus sõitis ära, kes püüdis hammastega oma seal veene läbi närida ja kes püüdis seal ennast vastu seda metallust pead lõhki lüüa, et ära surra, ära tappa. Me ei saa olla pikalt tegevusetult. Ja meis on sisse kodeeritud see niisugune aktiivsus. Ja nüüd on küsimus ainult, et võt, mis on see suund, kuhu see aktiivsus hakkab siis kanduma. Mõnel inimesel ta läheb nii-öelda no, automaatselt mingis suunas, kas grupiga kaasa kuidagi. Aga mõni inimene suudab sellele aktiivsusele anda ka niisuguse no, mõtestatud suuna. Püüab võibolla transformeerida mingisugust kas kogemust või mingisugust väärtust, mingiks uueks väärtuseks. Ja võt, selleks, et mõista inimesi, me peamegi aru saama, et ei ole võimalik panna neid passiivselt lihtsalt midagi, mitte midagi tegema.
No jah, siin on muidugi see katse rottidega, mis läbi viidi, kus, mille kokkuvõtte on tegelikult heaolu ühiskond tapab.
Nii on.
Sa muutud mugavaks, ja. Laisaks, ja. Rasvud, sinu mõtted muutuvad samasugusteks, perversseteks ja... Ja see ongi lõpp. Seega no. majanduskasvud ja heaolu ühiskonnad, need ongi lõpp. Üks on. Võimalik lõpp.
Ja no kõik asjad tekivad, kestavad ja hävivad.
Sellega võibki rõõmsalt ja optimistlikult tänase reedese saate kokku võtta. Aitäh, Margus Alviste! Ja meie püha sõda läheb edasi.
Saade on salvestatud 2023. aastal.